Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu,
ve kterém pluje i náš meteor.
Svět vědy se právě otevírá.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Tajemství indonéské džungle.
Geny fungují i po smrti.
První pouť brambor do Evropy.
Co udělalo z vlků psy?
Ocelové město.
Představte si, že uděláte výběh pro slepice, druhý den do něj vběhne liška a všechny zakousne.
Nic příjemného.
Nebo se tam zabydlí někdo, pro koho jste zázemí rozhodně nebudovali.
Znáte nějaký konkrétní případ?
Každý zahrádkář, který kdy měl na pozemku krtka, ho zná.
No, to je přeci jen dost obyčejný příběh.
Chcete neobyčejný? Dobrá, tady ho máte. Nečekaného hosta v pražské zoologické zahradě nám představí její ředitel Miroslav Bobek.
Když budete mít štěstí a v našem pavilonu indonéská džungle uslyšíte hlasy, které by stejně dobře mohly patřit hmyzu jako ptákům, nemusí jít o reprodukovanou nahrávku dotvářející atmosféru pralesa. Mohou to být hlasy skutečných zvířat, která jenom nevidíte. Skutečně, v indonéské džungli žije v skrytu nečekaný přistěhovalec, který na sebe tu a tam upozorní právě svým zvláštním hlasem. Je to k neuvěření, ale o přítomnosti tohoto tvora nemají tušení dokonce ani mnozí zaměstnanci zoologické zahrady. Není to ovšem nějaká kobylka a tím méně pták, nýbrž 2 až 3 centimetrová tmavě zbarvená dešťová žabka s českým jménem Bezblanka Skleníková. Tato žába se původně vyskytovala na Kubě a na dalších ostrovech Karibiku, odkud se s exportovanými rostlinami rozšířila na Floridu a pak i do dalších států USA, dokonce i na Havaj. Všude tam žije v přírodě, ale jak napovídá její české jméno, našla zálibu také v tropických sklenících, včetně těch v naší zoologické zahradě. Jak se k nám dostala, nevíme. Zdaleka nejpravděpodobnější je, že před nějakými 10 lety přišla s rostlinami, jimiž byla osazována právě indonéská džungle. Od té doby v ní přežívá, bývá dosti početná a pak se zase téměř ztrácí, ale vytrvává. Paradoxně je mnohem úspěšnější než jiné druhy žab, které se tu pokoušejí vypouštět a udržovat při životě naši chovatelé. Hlavní, byť jistě nikoli jediná příčina úspěchu této drobné žáby spočívá v tom, že nerespektuje školní osnovy. Ve školách se učí, že žáby kladou do vody vajíčka, z níž se líhnou půlci a ti po nějakém čase procházejí metamorfózou. U Bezblanky je to jinak. Má přímý vývin, což znamená, že se z vajíček, která pokládá na vlhká místa, líhnou rovnou malé žabky. Proto také může po mnoho a mnoho generací přežívat ve sklenících. Svět je plný překvapení. Kdo by něco takového při poslechu o něch zvláštních hlasů v indonéské džungli řekl?
V pražské zoo je tento nezvaný host hostem vítaným. Nedělá žádné problémy a jsou rádi, že ho mají.
Tento i další příběhy najdete v knize Miroslava Bobka s názvem Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada. Některé objevy se tak nějak dají očekávat.
Jiné jsou doslova neuvěřitelné.
Další smívají hranici science fiction a reality.
A právě s takovým objevem přichází Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Zdá se mi, že v poslední době v televizi se snad nehraje nic jiného než detektivní seriály. Což je vcelku pochopitelné, neboť příběhy s tajemstvím je to, co lidi přitahuje. Ovšem v mnoha případech laboratoře vystupující v těch seriálech dokážou neuvěřitelné věci, co se týče vědeckých metod, a v podstatě je možné zařadit je do rangu science fiction. Příkladem by mohla být scéna ze Sběratelů kostí, kdy na místě vraždy je pod postelí v prachu nalezen chcíplý komár, z něhož fantastické přístroje laboratoře vydolují vzorek krve a v neskutečně krátké době provedou jeho analýzu a z ní určí pachatele. Ovšem některé skutečné metody jsou málem ještě fantastičtější. Kriminalisté využívají k určení času smrti obětí celou řadu vodítek. Tělesnou teplotou počínaje, stupněm rozkladu těla konče. Nyní dostávají další přesnou a notně překvapivou míru. Ta využívá faktu, že se po smrti mění v tkáních aktivita některých genů. Zdravý selský rozum nám velí předpokládat, že po smrti aktivita genů v našich buňkách ustává. Jenže ve skutečnosti jsme svědky toho, že v mrtvém těle některé geny svou aktivitu paradoxně zvyšují. V rámci jednoho výzkumného projektu vědci odebrali na 7000 vzorků z 36 různých tkání od 540 neboštíků a zmapovali časový průběh změn v aktivitě genů. Získali tak poměrně detailní profil v souvislé časové řadě. Když teď detektivové odeberou vzorek z mrtvoly, jsou ze spektra aktivity genů v různých tkáních schopni přesně, tedy poměrně přesně určit, kolik času uplynulo od neboštíkovy smrti. Při vyšetřování násilných trestných činů může sehrát takové zpřesnění významnou roli při odhalení pachatele.
Vrahové to budou mít o něco těžší.
Kde pak? Někoho zastřelit bude stále stejně snadné. O fous lehčí to budou mít vyšetřovatelé se stanovením okamžiku smrti.
Jistě, ale při plánování vraždy se s tím bude muset počítat a zajistit si alibi.
Milovníci krimi znají starý dobrý trik se schováním mrtvoly do mrazáku nebo rozpuštěním v kyselině. To bude fungovat dál.
To je ale debata, Petře.
Raději zakončíme vírou, že to pomůže i k něčemu dobrému.
Když už jsme u té víry.
Teologové v Meteoru příliš často nehovoří.
Je to dáno zaměřením našeho pořadu.
Dnes to bude výjimka. Slova teologa zazní, protože se ocitla ve sbírce citátů, kterou si vede přes půl století astronom Jiří Grigar.
Německý katolický teolog a kněz, který se narodil v roce 1912 a zemřel 1998, se jmenuje Bernard Häring. A ten má krásný citát. Co to je pravá poslušnost? Člověk je poslušný vůči svým nadřízeným nikoli v tím, že před nimi zbaběle mlčí, ale tím, že odvážně říká, co si myslí.
Nevím, jestli právě o takovéto poslušnosti všichni nadřízení sní.
Snadnější je to s přikyvovači.
Přikyvování se ale také nemusí vyplatit.
Případů z historie máme spoustu. Třeba slepé následování někoho, no řekněme špatně informovaného.
Stalo se tento den, 28. července. Zámořské plavby a dobývání cizích končin přinesly do Evropy mnoho užitečných věcí. Mezi nimi i jednu veledůležitou potravinu. Původně pocházela z náhorních plošin ant, což vysvětluje její odolnost a přizpůsobivost. Do Evropy se dostala asi současně dvěma cestami, španělskou a anglickou, přičemž ta druhá je doložená na den přesně. A známe i osobu. Všestranný učenec Thomas Herriot, který v Severní Americe studoval indiány i přírodu, Totiž před návratem do Anglie dostal od mořeplavce Francise Drakea několik podivných rostlinných hlíz. Uložil je do svých zavazadel se sbírkami a dne 26. července 1586 s nimi přistál v Plymouthu. Následujícího jara je zasadil do země a sklizeň poté nabídl k ochutnání místní honoraci. Traduje se, že hostina skončila fiaskem. Hryo si totiž nebyl jist, která část rostliny se vlastně jí. A tak kuchaři místo podzemních hlíz upravili zelené bobule plné semen a servírovali je na másle sypané s kořicí a cukrem. Brr. Chutnali odporně a navíc obsahovali jedovatou látku solanin. Naštěstí se jich nedalo mnoho pozřít, takže otrava skončila pouze zácpou. Po náležitém vyjasnění pan Herriot vydal dílo nazvané Stručná a pravdivá zpráva o nově nalezené zemi Virginii. V něm vedle řady zajímavostí, včetně podrobného popisu původních obyvatel, zmiňuje i on jedlé hlízy ještě pod původním americkým jménem – Openavk, poučuje Herriot. Jsou to kořeny kulatých tvarů, některé velikosti vlašských ořechů, některé mnohem větší, které se nacházejí ve velkých a močálovitých půdách a které rostou dohromady jeden po druhém ve svazcích. Vařené a slané jsou dobré k masu. Ano, řeč je o bramborách. V Evropě se pak nějakou dobu považovali za léčivou rostlinu, čemuž napomáhala jejich příslušnost k čeledi lilkovitých se známými zástupci mandragorou, rulíkem, blínem nebo durmanem. Šířili se jen poznenáhlu, napřed jako krmivo pro prasata. Pouze v Irsku se za hladomoru roku 1633 staly brambory poprvé potravou chudých vrstev. Jejich velkou předností je vysoký hektarový výnos. I proto jsou dnes vedle pšenice, rýže a kukuřice nejvýznamnější zemědělskou plodinou na zemi. Brambory se dostaly do Evropy na den přesně před 432 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Hádejte, co budu mít dnes k obědu?
Vypadá to na brambory.
Bramborové placky.
Dobrou chuť. No a nejeste to zelené?
A já myslím, že to by ani pes nežral.
Ale divila byste se, co všechno jedí psi. Jaký pán takový pes, říká se. Třeba moje prababička dávala psovi to, co sobě třeba šunka fleky.
Naši domácí mazlíčci se s tím často spokojí.
Zvěrolékař lamentuje, ale co může dělat?
Ostatně, není pes jako pes. Někteří potřebují hodně pohybu, jiní jsou typičtí gaučáci.
Jak jsme si je vyrobili, takové je máme.
Snad vyšlechtili.
No, nevím, jestli se tomu tak před tisíci roky říkalo.
Myslíte v samotném počátku, kdy pes byl ještě vlkem?
Ano, to je dnes už známá věc, jak nám potvrdí profesor Jaroslav Petr.
Když se podíváme do dědičné informace, tak je jasné, že skutečně psi vznikly domestikací vlka a nepřimísl se tam žádný šakal ani žádná jiná psovitá šelma. Takže samozřejmě, že vědce zajímá, a nejenom vědce, asi i chovatele psů zajímá, co vlastně odlišuje toho domácího psa všech těch možných plemen od saňového psa, eskimáků přes pudla až po nějakého chrta, tak co je vlastně odlišuje od toho vlka?
Myšleno samozřejmě geneticky.
Pokud vím, genom psa už přečten byl, dokonce několikrát.
Zaměřen na rozdíly mezi plemeny, jenomže vědci teď potřebovali porovnat průměrného psa s průměrným vlkem a k tomu se náramně hodí genetická psí směs zvaná voříšek.
Ti vědci to udělali ještě tak, že si vybrali tyhle ty voříšky z různých koutů světa, takže měli portugalské voříšky a indické a vietnamské a tyhle ty všechny psy, měli jich asi přes 40 těch voříšků, tak všem přečetli genom. A tenhle ten genom potom srovnávali s vlčími genomy nejrůznějších vlků. A ukázalo se asi 250 míst v dědičné informaci, kde skutečně ti psi se liší od vlků. A není to výsledek těch meziplemenných rozdílů. A tak se začaly samozřejmě věci zajímat, co se na těchto místech skrývá.
Jsem moc zvědavá na výsledek.
Ukázalo se, že je tam třeba jeden velmi významně pozměněný gen, který se označuje jako RA1. A tenhle ten gen ovlivňuje vývoj něčeho, čemu embryologové říkají neurální lišta. To je vlastně část zárodku, která se vytváří v blízkosti formujícího se nervového systému, ale tahle ta neurální lišta se potom podílí na celé řadě dalších tkání. A my víme, že když dojde k nepatrnému narušení tvorby téhle té neurální lišty, tak to má pro ten organismus velmi komplexní dopad. Tam se mění nejenom anatomie, ale mění se třeba i funkce mozku. A tady se ukázalo, že třeba tenhle ten gen RAI1 tak je takový vypínač pro celou řadu dalších genů. A je zajímavé, že mnohé z těchto genů řídí vnitřní biologické hodiny. A to je zřejmě jedno z vodítek k té domestikaci psa, protože vlk je zvíře, které je noční, plaché. My víme, že psi jsou neuvěřitelně přítulní a jsou to denní tvorové, sdílejí s námi prostě ten náš denní režim. Přes den jsou vzhůru a v noci chodí spát. Takže tady je vidět, že zřejmě právě změna tohohle toho genu přispěla k tomu, že ten vlk se stal denním tvorem. A to se určitě tomu člověku líbilo, vybíral si právě takové psy, kteří přes den nespali, ale byli vzhůru a mohli s ním dovádět a mohli s ním jít třeba i na ten lov.
V přírodě jsou mutace genů běžnou záležitostí, čili i u těch vlků vznikaly sami.
Přesto je pes dílem člověka?
Ano, náhoda je slepá. Ale v přírodě by vlk, který má zkrácený čenich, měl třeba horší čich, však také pes má asi horší čich než vlk. A byl by znevýhodněný a prostě by se neprosadil v konkurenci s těmi nositeli nemutovaného genu. Ale ve chvíli, kdy je ten vlk v péči člověka, není podroben tomu přírodnímu výběru, ale je podroben výběru člověkem, protože ten člověk si z těch štěňátek vybírá ta nejpřítulnější, ta nejhezčí, jak jsme si říkali, ta, co přes den nespí, tak jsou nositelé těchto vloh zvýhodněni. Není to proto, že by byli životaschopnější, ale je to proto, že prostě člověk jim dává přednost a bere je do toho chovu, zařazuje je do chovu, chce od nich mláďata, zatímco od těch ostatních, dalo by se říct, normálních vlků, nepostižených, ta mláďata od těch, kdo ví, jak nestojí.
V podstatě jsme vlka zbavili vlastností, které ho dělají vlkem a znemožnili mu existenci v přírodě.
Když si to tak shrneme, tak si můžeme říct, že pes je vlk, který utrpěl během té domestikace celou řadu změn genů, které koordinují vývoj té neurální lišty a ovlivňují nejenom tu jeho fyziognomii, to, jak ten pes vypadá, ale i to, jak on se chová, že je přítulný, krotký a v neposlední řadě bdí ve dne a v noci spí.
Vybírali jsme a vybírali a teď máme celou plejádu psích plemen.
Nejbližší přítel člověka vznikl výsledkem mutace genů, kterou podporoval svým vkusem člověk.
Který dnes? Povídejte.
Ale, pane Verne, jste nějaký nedočkavý.
Celý týden přemýšlím, který můj román jste si vybrali.
Ocelové město.
Co? Já myslel, že mé dílo znáte.
No, známe.
No a nevíte, že jsem román takového názvu nikdy nenapsal?
Jo, takhle. Tak tedy dnes nahlédneme do románu 500 milionů Begumy.
Počkejte, co mi to děláte za zmatky? Vždyť jsme se domluvili na ocelovém městě.
No a to je to též.
Váš román má dva názvy?
Jistě, že ne.
Tak vysvětlí mi to někdo.
Ano, spisovatel Ondřej Neff.
Ve francouzštině to vyšlo pod tím názvem 500 milionů Begumy. Ta Beguma to je vdova po indickém Maharadžovi, pohádkově bohatém. No a nakladatel Vilímek, který pozměnil celou řadu vernovských názvů, když vydával potom v těch 90. letech a později, až vlastně do 30. let, vydával vernovky, tak takové méně, podle jeho názoru, méně atraktivní názvy měnil. Takže vlastně Ocelové město je český název.
Ha, málo atraktivní, to je přístup. No, ale vím, že se mé názvy nezachovaly ve všech jazycích. Ostatně některé si vymyslel můj nakladatel, takže na tom až tak moc nelpím.
V tom množství se to dalo čekat. 63 románů. Navíc jste nejpřekládanější francouzský spisovatel všech dob, druhý nejpřekládanější spisovatel světa.
Stříbrná medaile není špatná. Kdo má zlatou?
Agatha Christie.
Neznám.
Psala detektivky.
I já si nějakou zkusil.
Zůstaňme pěkně u románu Ocelové město.
500 milionů. No, dobře, tak dobře. Když ho znáte takhle.
Děkujeme. Dva velmi vzdálení příbuzní získají 500 milionů franků, čímž se zařadí mezi nejbohatší muže planety. Ale co s takovým jměním?
Jeden chce postavit na území USA jakési ideální město. Nazve ho francouzské a popíše takto. Pane Verne, prosím, čtěte představu prvního dědice doktora Saracena.
Já tedy s konečnou platností a bez jakýchkoliv výhrad prohlašuji, půl miliardy, kterou mi náhoda vložila do rukou, nepatří mně, nýbrž vědě.
A jak má vypadat ideální dům?
Nemilosrdně budou vyloučeny dvě nebezpečné příčiny nemocí, semeniště nákazy a zdroje jedu. Koberce a tapety.
A tady?
Tyto cihly se budou omývat stejně jako okenní skla, parkety a stropy. Nikde se tam nebude moci skrýt jediný choroboplodný zárodek.
A ještě?
Peřiny, prošívané a jiné pokrývky, mocní spojenci epidemických nemocí, jsou přirozeně vyloučeny. Plně je nahradí lehké a teplé vlněné přikrývky, které se dají snadno prát.
A zde?
Kouř nebude odváděn na střechu, nýbrž podzemním kouřovodem do zvláštních jímek tak, aby na každých 200 obyvatel připadla jedna. Tam bude kouř zbaven uhelných součástek a jako bezbarvý vypouštěn ve výši 35 metrů do ovzduší.
Stačí. Těch nápadů a návrhů je tam spousta. Co na to říká architekt Michal Postránecký?
Já si myslím, že celý ten román a ta celá jeho práce je ovlivněná tím nejzávažnějším problémem života ve městech. A to byla ta hygiena. A je vidět, že má zkušenost s takzvanou osmanizací Paříže, která probíhala v roce 1852 až 1870. Jo. A to právě bylo likvidace těch nehygienického prostředí, co v té době vlastně byl největší problém.
Ve vašem ideálním městě se mi líbí i tohle.
Abecedou zdraví je vystříhat se omamných jedů, provádět tělesná cvičení, plnit svědomitě denní povinnosti, pít jen čistou vodu, jíst prostě upravené a čisté maso a zeleninu a spát pravidelně 7 až 8 hodin.
Jako by to psala Světová zdravotnická organizace dnes.
A také se to dodnes v praxi nedodržuje, tedy ve většině populace.
Obyvatelé mého francouzského města to tak ale dělali. A nemocnost byla oproti jiným městům poloviční.
Co k tomuto konceptu města říká sociolog Jan Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?
Vern vlastně je takovým jako dobrým středobodem uvažování o moderní společnosti. To, co tam má zosobněný, to byste našli v dílech sociologů vlastně té doby taky. To je v sociologii města první velká představa, že když udělám moderní město, tak z těch lidí, kteří doposud žili v nějakým tradičním způsobu, to najednou udělá ty moderní lidi. Jo. Což samozřejmě historie ukázala, že není takhle jednoduchý, ale tahle představa přetrvala strašně dlouho. Já nevím, jestli třeba víte, ale hlavní město Brazílie, založený v 50. letech 20. století, ještě pořád založený na této představě, že uděláme přesný plán města, rozvrhneme tam sektory, a lidi se budou chovat podle toho, jak ty funkce vlastně nadizajnujou vědci. Což mimochodem taky ukazuje na způsob řízení toho francouzského města, kde vlastně je taková jako rada osvícených, která rozhodně je úplně něco jiného než současná komunální politika, to je jasný, ale vlastně jakoby vědecky řízený město.
Já myslím, že představu o tomto krásném městě už máme dobrou. Bohužel druhý dědic, německý profesor chemie Herr Schulze, měl se svým majetkem zcela jiné plány. Jeho povaha byla navíc dost, no...
Německá?
No, představí se nám sám.
Chce už pan profesor večeřet? Zeptal se sluha před odchodem. Je 6:55 a já večeřím v 7. Víte to už plné 3 týdny, co jste u mne. Zapamatujte si tedy, že nikdy neměním stanovenou hodinu a nikdy nevydávám rozkaz dvakrát.
Velmi akurátní.
To bohužel není to nejhorší. Co dnešního čtenáře musí šokovat, jsou tyto jeho názory.
Profesor slyšel o úmyslu svého soupeře založit francouzské město, které má v podmínkách v mravní i tělesné hygieny rozvíjet všechny dobré vlastnosti lidské rasy a vytvářet silné a statečné mladé generace. Takový úmysl byl podle jeho přesvědčení směšný a musel ztroskotat, protože byl v rozporu se zákony pokroku, které odsoudily latinskou rasu k zániku, k podřízení rase germánské a tím k úplnému vymazání ze zemského povrchu.
Fuj, Taibl, slyším dobře? Kde se berou tyhle názory 60 let před Hitlerem?
Otázka na historika Jiřího Martínka.
Rozdělování národů a hledání toho vznešeného proti těm národům podřadným. Je to věc, která se do jisté míry objevuje už dříve, a ne v Německu. V různých podobách se vlastně už objevuje od středověku, kdy ten vyvolený lid, který spasí všechny okolní a jim nadřazen, se najde. Byl to samozřejmě názor tradičně velmi okrajový, ale byl. A Schulze tady samozřejmě vyobrazen jako vyloženě stělesní všeho zla. Takže má i ty okrajové názory, které by celkem nikoho jinak nezajímaly. Nenadarmo doktor Schulze je z Jeny, jako z jednoho z center německého nacionalismu.
Herr Schulze, to je stělesnění všeho zla.
To zavání mezinárodním skandálem.
V té době už Němci automaticky překládali všecko, co Verne napsal. A tenhle ten román, který vyšel v roce 1879, vyšel v německém překladu v roce 1879. Tečka. Prostě okamžitě to přeložili naprosto velkoryse, přestože to je docela i takový, jako dá se říci, hnusný atak nacionalistický a šovinistický, tak prostě s velkorysostí to prostě přehlídli. A když si uvědomíme, že to bylo císařské Německo, kde se ten šovinismus pěstoval a vlastně to zrálo k světové válce a tak dále, čili ona vlastně to Osilové město byla karikatura prostě té německé válečné mašinerie. No a oni navzdory tomu prostě to jako akceptovali, že tenhle ten čerstvě poražený národ francouzský, že jo, protože v roce 1870 bitvy u Sedanu Francouzi prohráli s Prušáky, no tak to prostě vydali. No.
Jakou radost jsem měl, že se německá mládež mohla dočíst o zhoubné povaze svého národa.
Nechme už toho, pane Verne, je to dávno.
Je tedy pravda, že Německo pak rozpoutalo 2 světové války.
No prosím, já bych...
Je to historie. Dnes je francouzsko-německý vztah v Evropě nadmíru blízký. A vůbec, zatím jsme si o ději románu moc neřekli.
No, souhlasím. Pojďme k věci.
Tak tedy ve státě Oregon vzniklo francouzské město doktora Saracena plně spokojených zdravých obyvatel. Dokonce píšete v knize jeho přesné souřadnice.
Ha! Míří do Tichého oceánu. Nemohl jsem přeci ukázat prstem na skutečné místo na mapě. Lidé by tam chtěli jet.
To chápu. Herr Schulze postavil ve vzdálenosti pouhých 45 kilometrů město úplně jiného druhu. Jmenuje se Ocelové město a šíří se o něm neskutečné zvěsti. Vyrábějí se v něm zbraně. Vyvážejí je do celého světa. Město je jedna velká továrna.
A proč zrovna ocelové? Byla snad ocel v módě?
Otázka pro chemika Jana Havlíka.
Určitě, ocel v té době zažívala skutečnou renesanci a rok co rok byly popisovány nové a nové metody, jak připravovat lepší ocel, jak připravovat různé druhy slitin a zdálo se, že ty fyzikální vlastnosti jsou takřka nezastavitelné, protože před pouhými 100-200 lety. Jediné, co bylo známé, tak byla ocel velmi nekvalitní, která snadno praskala, jednalo se většinou o nějakou litinu a postupně se zjistilo, jak z této oceli odstraňovat ty různé nečistoty. A také se zjistilo, že příměsi třeba i malého množství kovů mohou dramaticky zlepšit pevnost a pružnost a spoustu dalších vlastností, takže v tomhle kontextu je to určitě pravda a ta ocel mohla mít zcela zvláštní vlastnosti pro tehdejší dobu.
Vojensky využitelný materiál a takhle blízko francouzskému městu? Neznervozňovalo to obyvatele?
Ano, jistě. Dobrý kamarád Saracenova syna, Marcel Bruckmann, se rozhodl k činu. Že, pane Verne, tady.
I kdyby v tom měl prsty sám ďábel, objevím tajemství Heršulceho, zejména to, co chce podniknout proti francouzskému městu.
A tak se do něj pod falešným jménem vydal, jako dělník. Skvělé Marcelovy schopnosti se donesly až k Heršulcemu a vysloužil si od něj pozvání do svého sídla uprostřed města. Tam Marcel vyprovokoval jeho ego a Heršulce mu odhalil své přísně střežené tajemství.
Bylo to největší dělo, jaké kdy Marcel viděl. Muselo vážit nejméně 300 tisíc kilogramů a nabíjelo se závěrem. Ústí hlavně mělo 0,5 metru v průměru. Dělo spočívalo na ocelové lafetě, pojíždějící po kolejnicích ze stejného kovu a mohlo být ovládáno i dítětem, protože všechny jeho pohyby usnadňoval systém ozubených kol. Vyrovnávací pružina na konci lafety měla za úkol rušit zpětný náraz tím, že vyvíjela přesně stejnou reakci a vracela dělo po každém výstřelu automaticky do původní polohy.
A Heršulce se neopomněl pochlubit.
Na vzdálenost 20 kilometrů prorazí plný náboj metr silnou ocelovou desku tak lehce, jako by to byla hrouda másla. S tímhle dělem si troufám vyslat náboj s dostatečnou přesností na vzdálenost 45 kilometrů.
To je opravdový kolos. Předpokládám, že ve skutečnosti nikdy takové dělo postaveno nebylo.
Ještě ne a je otázka, jestli to má smysl. Postupné zvětšování děl dokládá historie a inženýr Ladislav Zígr z ČVUT.
Největší dělo první světové války byla tlustá Berta, která měla ráži 42 cm a hmotnost 400 tun. Dostřel tenkrát byl 12,5 km.
A vojenský historik Zdeněk Polčák dodává.
Největší děla, které byly použity, které vznikly, to bylo za druhé světové války, Gustav a Dora, tak měly průměr 80 cm, ty hlavně. A dokázali ostřelit na nějakých 40 km, tuším. Tak tady vidíme, že kdyby to šlo z ekonomického hlediska, tak by to asi proveditelné bylo. Ale i samotný Gustav byl použit snad k nějakým necelým 50 výstřelům a stál neuvěřitelné množství peněz.
A je tu ještě jeden technický zádrhel.
Děla, které byly používané v té době a za první světové války, tak se opotřebovávaly. Čím víc se střílelo, tím víc docházelo k opotřebování té oceli. Protože ty tlaky a teploty, které tam vznikají, jsou tak obrovský, že ten materiál prostě se opotřebovává. Já vím, že tady jde o dělo, které vystřelí třeba jednou, dvakrát, takže tam to není potřeba řešit. Tady vycházel autor ze své fantazie a my do dnešní doby jsme nebyli schopni něco takového udělat.
Ano, jistě. No, v mé době tak velká děla nebyla, ale vývoj oceli šel rychle kupředu.
No, chápu. Dalo se předpokládat, že to jednou půjde. Ale co je ve vašem románu ještě zajímavější, jsou náboje, které má dělo střílet. To rozhodně nejsou těžké kovové koule, ale válce 2 metry dlouhé, naplněné, no jen ať se pochlubí Heršulce osobně.
Jsou to vřetenovité skleněné náboje s pláštěm z dubového dřeva, naplněné pod vnitřním tlakem 72 atmosfér tekutým kysličníkem uhličitým. Nárazem obal střely praskne a kapalina se změní prudce v plyn. Důsledkem je pokles teploty celého okolí asi na 100 stupňů pod nulou. Zároveň se vytvoří nesmírné množství směsi okolního vzduchu s plynným kysličníkem uhličitým. Vše živé v okruhu 30 metrů od místa exploze se rázem udusí a zmrzne. Je tu však ještě jedna, mnohem výhodnější okolnost. Kysličník uhličitý zůstává velmi dlouho v dolních vrstvách atmosféry, protože je těžší než vzduch. Nebezpečný prostor uchovává otravné účinky po dobu několika hodin od výbuchu. Každý tvor, který by se tam pokoušel vniknout, bezpodmínečně zahyne. Jde tu tedy o dělový výstřel s okamžitým i trvalým účinkem. V mém systému nejsou vůbec zranění, nýbrž jen mrtví.
Co na to říká chemik Jan Havlík?
Myslím si, že daleko horší než nějaké případné zmrznutí je to udušení, protože ten kapalný oxid uhličitý při té expanzi uvolní neuvěřitelné množství plynu. Já jsem to počítal, vychází to přibližně několik stovek litrů plynu z každého litru toho oxidu uhličitého. To znamená, že okamžitě vlastně celý ten prostor se zaplní velkým množstvím studeného oxidu uhličitého a vypudí veškerý vzduch, který se tam nachází. To znamená, že to udušení je daleko dramatičtější. Samozřejmě ten plyn má velice nízkou teplotu, ale polárníci jsou schopni přežívat poměrně dlouho i při teplotách třeba kolem minus 60, minus 80. Dokonce se dělá i nějaké kryosauny, kde je člověk vystaven teplotě minus 100. A ta samotná teplota není důležitá. Důležitá je ta efektivita toho přenosu toho tepla. A my jsme poměrně velké organismy, to znamená, že nám by trvalo poměrně dlouho, než bychom zmrzli. Myslím si, že v těchto podmínkách by to mohly být třeba dlouhé minuty. Ale to udušení by bylo daleko dramatičtější. A k čemu by také došlo, tak k tomu, že by se vysrážela veškerá vlhkost, takže okamžitě by se celý prostor zahalil neprůhlednou párou, neprůhlednou mlhou a ty lidé by byli naprosto dezorientováni.
To je naprosto zrůdné. Chemická zbraň? Pane Verne, kam zmizel váš pozitivní přístup k životu a přínosu vědy pro lidstvo?
A ve vaší době snad neslouží věda armádě?
No jej, stačí se podívat na vývoj třeba atomové bomby.
O té jsem neslyšel, ale zní to děsivě.
V románu píšete o obřím dělu další podrobnosti, které by stály za komentář. Třeba to, že k výstřelu nebyl použit střelný prach, ale střelná bavlna. Herr Schulze doslova říká.
Hrubozrný střelný prach už dožil. Já používám střelné bavlny. Jejíž výbušná síla je 4x větší než síla obyčejného prachu. A já ji ještě zpětinásobuji přimíšením dusičnanu draselného až do desetiny její váhy.
Tak já se tady dokonce dovolím ještě opravit autora, on je příliš skromný. Ta střelná bavlna je až 6x lepší než střelný prach. A jinak ta nitrocelula za žádný přídavek dusičnanu nepotřebuje. Ona je takhle z toho pohledu dokonalá sama o sobě. A myslím si, že ten přídavek dusičnanu by spíše zhoršil ty její vlastnosti. A kromě toho tedy, že je mnohem výkonnější než ten střelný prach, tak se jí také říká bezdýmý střelný prach. A to je z toho důvodu, že ona zhoří beze zbytku. To znamená, že nezanáší ta děla a oni to používat opakovaně bez čištění. To je vlastně jedna z jejich největších výhod.
Střelná bavlna? To je zvláštní název, jako kdyby snad šla vyrobit strička.
Dá se to opravdu tak připravit. Můžeme vzít bavlnu, kterou je strička, můžeme ji rozcupovat a pokud tuto bavlnu zalijeme takzvanou nitrační směsí, což je směs kyseliny dusičné a sírové, tak dojde k chemické reakci a vlákna celulózy se nasytí tím dusíkem. Konkrétně se jedná o jakési estery, kyseliny dusičné. A opravdu to, co dostaneme, tak vypadá jako běžná vata, jako běžná bavlna. Ovšem při kontaktu s ohněm okamžitě během mžiku zmizí prudkým vzplanutím. No a pokud tuto bavlnu uzavřeme do nějakého uzavřeného prostoru, například dovnitř děla, tak vytvoříme vlastně ekvivalent střelného prachu a vytvořím obrovskou sílu, která je schopna vymést projektily na dlouhou vzdálenost. Do dneška se používá střelná bavlna.
Je vidět, že jste o tom něco věděl.
Nedokázal bych něco napsat bez předchozího studia. Když jsem psal jakýkoliv román, trávil jsem denně několik hodin studiem.
No, na tom se vaše životopisci shodují.
Shodují? No, proč se mě nezeptají rovnou, jako vy?
No, jsme první, kdo má od vaší smrti tu čest. Ale se strašnou zbraní ocelového města jsme ještě neskončili. Herr Schulze ukazuje Marcelu Bruckmannovi triumfálně vylepšený náboj.
Tady mám jiný, litinový náboj. Skládá se ze 100 menších střel, symetricky uspořádaných a zasunutých do sebe jako tubusy dalekohledu. Jakmile je vystřelen, stává se dělem, které vysílá malé náboje se zápalnými hmotami. Tak vystřeluje do vzduchu vlastně celou baterii, schopnou vnést požár a smrt na celé město zakryté přívalem neuhasitelného ohně. Má dostatečnou váhu, aby na uvedenou vzdálenost dolétla. A brzy provedu pokus takovým způsobem, že nevěřící se budou moci dotknout prstem 100 000 mrtvol, které má střela srazí na zem.
Promyšlená zkáza.
No, na první přečtení, ale zkusme se zamyslet 100 nábojů zasunutých do sebe jako tubus, tedy vyletujících postupně. To nedává moc smysl ani vojenskému historikovi.
Přesně tak, pokud by to fungovalo tímhletím způsobem, tak by vlastně do toho cíle doletěl až ten poslední náboj. Protože ten bude mít největší nosnost. A ho vlastně nejdál ponesou ty ostatní náboje. Jo. Takže ten první by zákonitě musel spadnout mimo cíl.
No já si to nepamatuju. Já už to 140 let.
Nebudeme vás trápit.
Trápit se musel Marcel Bruckmann. Herr Schulze mu prozradil vše a nemohl riskovat prozrazení. A tak nechal Marcela uvěznit s tím, že ho popraví.
A francouzské město zkáze neuteče. Nic netušíc. Přijde smrt.
Nic netušíc, ne. Už tehdy totiž byli novináři. Ti vyšťárali záměr Herschulzeho zničit francouzské město, i když o obřím děle nevěděli nic. Vedení města okamžitě svolalo domobranu.
Jak asi mohlo vypadat před 140 lety okamžité svolání obyvatel?
Takhle. Sotva doktor Saracen oznámil svým telefonem výsledek hlasování na radnici, rozezněly se elektrické zvonky na vrcholcích všech sloupů, postavených na všech 124 městských křižovatkách. Tyto sloupy nesly světelné číselníky s elektricky poháněnými ručičkami, které se okamžitě nastavily na 9:00, kdy se mělo shromáždění sejít. Všichni obyvatelé, upozornění touto hlučnou výzvou, která trvala přes 15 minut, spěšně vybíhali ven nebo zdvihali oči k nejbližším číselníkům a když zjistili, že občanská povinnost je volá do radniční haly, rychle tam odcházeli.
Velmi dobře promyšleno.
Dnes by to probíhalo pomocí mobilů, podobně jako to zná architekt Michal Postránecký.
Já tím, jak žiju v těch Spojených státech, tak třeba tam je takový zvláštní, jmenuje se to Amber Alert. A když se ve vašem okolí, v kterém vy žijete, je vidět, že jste tam, protože máte mobilní telefon a to IP adresa vaše se zobrazuje někde tomu mobilnímu operátorovi, tak každému v té oblasti například přijde zpráva autem tím a tím bylo uneseno dítě. A ta přijde všem. A vy v tom okamžiku víte, ať jste kdekoliv, ale v tom okolí, že prostě se něco děje. A teoreticky stejným způsobem můžete svolávat ty lidi, jak tady v tom případě třeba k nějaký obraně nebo k nějaký další věci.
Svolání obyvatel francouzského města je sice pochopitelné, ale když nevědí, že je neohrožuje žádná armáda, ale neviditelná smrt v podobě střel z CO2, moc šancí nemají.
A proto přichází románový zachránce Marcel Bruckmann.
Ten je přece uvězněn v ocelovém městě.
Co bych byl za spisovatele, kdybych ho nenechal uprchnout? Pouhou hodinu před výstřelem z obřího děla předstupuje Marcel před obyvatele francouzského města a říká jim, jaké nebezpečí přiletí.
Těžko hledat obranu během hodiny.
Část obyvatel se jde schovat, část prchá, když v tom Marcela něco napadne, udělá rychlý výpočet a...
Ah, přátelé, zvolal. Herr Schulze se zmýlil. Nebezpečí, které nám hrozí, je jen sen. Nic z toho, čím nám hrozil, se nestane, nemůže se stát. Jeho strašný náboj přelétne francouzské město a ani se ho nedotkne.
Tomu nerozumím.
Rychlost střely má být 10 km za sekundu. Je to reálné, Jane Havlíku?
Já jako chemik říkám spíše ne. A je to z toho důvodu, že samotná detonační rychlost těch nejlepších výbušnin je kolem 9 000 metrů za sekundu. To znamená, že je prakticky nemožná, aby takováto výbušnina vymetla něco vyšší rychlostí, než je rychlost, jakou se vlastně ta detonace šíří tou hmotou té výbušniny.
No však píšu, že střelnou bavlnu Herr Schulze vylepšil. I když nám tu už pan chemik říkal, že by to nefungovalo, ale třeba ji vylepšil jinak... Já jsem to spletl.
No, budiš. Každopádně to nebylo důvodem, proč Marcel Bruckmann zajásal. Rychlost 10 km za sekundu má jiný důsledek. Je vyšší než úniková rychlost ze zemské gravitace. A jak píšete, pane Verne, střela se dostane na oběžnou dráhu a bude navěky obíhat Zemi.
Přesně tak.
První kosmická rychlost je 8 km za sekundu.
Jenomže on ten osud projektilu tak jasný není, jak nám potvrdí fyzik Ladislav Zígr.
Tomu nemůžeme dát jednoznačnou odpověď, a to proto, že kdyby to bylo na kruhové dráze a dostatečně vysoko, to slovo dostatečně vysoko je řekněme stovky, mám na mysli 600, 700, 800 kilometrů nad zemským povrchem, tak by byla naděje, že bude v podstatě dostatečně dlouhou dobu obíhat a nespadne zpět na zem. V okamžiku, kdyby se dostával do hustých vrstev atmosféry, a pro nás husté vrstvy jsou od nějakých 200, 150 kilometrů níže. Pro představu, co je hustá vrstva atmosféry, je to velice kvalitní vákuum, který budeme mít problém na Zemi vyrobit. A takovýto projektil bude na eliptické dráze, či bude se vzdalovat na několik tisíc kilometrů od Země a bude se přibližovat. A v okamžiku, kdyby se skutečně přiblížil na těch 150 kilometrů k zemskému povrchu, tak by se postupně zpomaloval, až nakonec by ta dráha se změnila a dopadl na zemský povrch. Popřípadě by v atmosféře schořel.
Tyhle výpočty jsme za mých let neuměli.
Herr Schulze se musel vztekat, když zjistil, jak to dopadlo. Jistě hned začal řešit, jak to udělat znovu a lépe.
To je správná poznámka, ale k ničemu nedošlo. Vlastně se od té noci celé ocelové město začalo hroutit. Žádná autorita nevydávala příkazy, takže nikdo nevěděl, co dělat. Herr Schulze ho nikdo měsíc neviděl.
To je nějaké divné. A divné to muselo připadat i obyvatelům francouzského města.
Proto se Marcel Bruckmann se svým kamarádem odvážně vydal do ocelového města. Proklouzli až k tajné skrýši Herr Schulzeho, do které nahlédli stropem přes silné sklo. Co spatřili, jim vzalo dech.
Ocelový král seděl za svým stolem. Držel v ruce pero a vypadal, jako by ještě psal. Nebýt prázdného pohledu jeho rozšířených zornic a nehybnosti jeho úst, mohl být pokládán za živého. Podobal se mamutům, které nacházíme zamrzlé v ledu polárních končin. Nebylo pochyb. Jeden z jeho obřích nábojů nevydržel tlak a praskl mu přímo v laboratoři. Tady byla už měsíc mrtvola skryta před všemi zraky. Kolem něho bylo vše zmrzlé. Účin musel být bleskový. Smrt přepadla Herr Schulzeho v poloze, kterou měl v okamžiku exploze. V mrazu 100 stupňů pod nulou se profesor změnil okamžitě v mumii.
Upřímně, dobře mu tak.
S tím jistě souhlasí každý čtenář, ale mě napadá, mohl takhle zůstat zamrzlý celý měsíc? Co na to chemik Jan Havlík?
Myslím si, že za určitých podmínek je to určitě možné a spíše mě překvapuje, že ten oxid uhličitý se neprojevoval na tom okolí, protože představa, že mám takto vychlazenou prostoru někde po dlouhé měsíce, tak ten chlad musí někudy nutně unikat. To znamená, že například veškeré kovové předměty v okolí nebo i to sklo by mělo být do výšky mnoha desítek centimetrů zarostlé vysráženou vlhkostí a všechno by mělo být pokryto jinovatkou. To znamená, že myslím si, že pokud bychom měli takto vychlazený prostor, tak bychom se k němu velice obtížně dostávali přes vrstvu ledu.
A co ten rozepsaný dopis zamrzlého Herr Schulzeho?
Tady mi ten popis opět nesedí. A je to z toho důvodu, že si musíme představit, že unikne obrovské množství plynů v jednom okamžiku z nějakého rozbitého náboje. A samozřejmě je to daleko dramatičtější, než když pustíme nějaký větrák. Je to prostě obrovská větrná smršť, která by se vlastně z toho náboje uvolnila do okolí. A myslím si, že v té laboratoři by nezůstal kámen na kameni po takovémto výbuchu. To znamená, že on by samozřejmě mohl se udusit a zmrznout, ale předpokládám, že smrtelný jak pro něj, tak pro tu laboratoř by byl především ten výbuch toho plynu samotného.
Já se skláním před vašimi odborníky. Chtěl bych mít jejich dnešní znalosti. Upřímně řečeno, popis postavy zamrzlého Herr Schulzeho se mi hodil k něčemu jinému. K tomu, aby Marcel Bruckmann dokázal přečíst Schulzův rozepsaný text. Zněl přesně takto. Rozkazuji, aby byl do 14 dnů proveden přepad francouzského města. Ihned po obdržení tohoto rozkazu provést mnou nařízená opatření. Pokus musí být tentokrát bleskový a úplný. Neměnit v mém rozhodnutí ani slovo.
Chci, aby francouzské město bylo do 14 dnů mrtvým městem a aby útok nepřežil ani jediný z jeho obyvatel. Potřebuji nové Pompeje, které musí zároveň poděsit a udivit celý svět. Pošlete mi mrtvoly doktora Saracena a Marcela Bruckmana. Chci je vidět a mít u sebe.
Zrůdné. Nemám slov.
A co na to sociolog Jan Sládek?
Je to ten Verneův pohled na to, že každá organizace, která stojí a padá s jedním člověkem, je vlastně odsouzená k prohře. Co je pro mě jako zajímavé, když jsem si to čet, Verne, jestli se nepletu, zemřel v roce 1905. Že konflikt srovnatelný s tím románovým konfliktem první světová válka. Myslím si, že Verne by řekl, dobře, tak tohle se jako nepovedlo, ale pak se ty lidi vlastně nějaká jako solidarita a za 30 let druhá světová válka. Myslím si, že to asi by pro Verna musela být jako strašná zkušenost, že vlastně ty lidi, o kterých věřil, že jsou vlastně poučitelní, tak ty sami lidi, kteří válčili v první světové válce, najednou se octli ve druhé světové válce, jejich děti, jejich rodiny taky. Jo. To si myslím, že pro takhle jako osvíceně a pokrokově naladěného člověka by muselo být strašný zklamání.
Zklamání? Já jsem zděšen. Jaké světové války? Co pak 20. století neznamená vítězství vědy? Moderní, hygienicky zabezpečená města s moderními lidmi a vedením, které má na srdci blaho všech? Co pak jste nepochopili, že spolupráce mezi národy, obchod a pokrok musí nutně zblížit?
Obávám se, že minulost lidstva před vámi neobhájíme. A připadá mi, že váš Herr Schulze byl před obrazem jiného Němce, Adolfa Hitlera.
Kdo to byl?
No, malíř pokoju, ale zblbnul celý národ.
Víte co, nechme té špatné nálady, román končí dobře. A my? Už máme 21. století. Evropa zažívá nejdelší období míru, přes 70 let.
Že byste se nakonec přeci jen poučili?
Snad. A slibujeme, že za týden tu nebude žádná válka. Vydáme se do vzduchu.
No, pět neděl v balónu už jsme si četli.
Přiletí Robur dobyvatel.
Rád ho po letech potkám.
A s našimi posluchači se zase v éteru potkáme rádi my.
Loučí se Kateřina Březinová,
Petr Sobotka a Martin Sobotka, neboli
Jules Verne.